19-нче пастыгы. Аполос Коринф сарда полшатхан туста, Павел ортызынзарха чилдерже иртеп, Эфес сарзар чит келген. Анды хайпрею грынжилерны таб алып, олардың сургон. Сырыр киртін сығып, худай худын алғызар бі. Біз худай худын аңар испе бістен андырғыныр олараға. Хайдық немі пастыры сырыр креске түскізір, пазуқ сурган олардың Павел. Иоанның креске түзіргенінің нандырғыныр олар. Иоанн кызылырны чазықтарының хияп ұлзынар тіп креске түзірген. Ол позының сонжа келчеткеніне Иисус Христос хакертінірге хығырған тен Павел. Аны истіп, үгірінжілер Иисус ханпигнің адының креске түскінір. Анан Павел олар зархоларын салғанда, оларға худай худы түскін. Үгірінжілер ухан жылалыныр, пазы аймақ басқа тілдерінің шоқтын сықыныр. Оларының прайзы оны кіже кізі болғын. Павел синагога зар келіп, кізілерінің чоқтызып, худай хан үлгізінің ер кертістігейді, үзейже шалтын мен үгіреткін. Шехайпре кізілер аға тарынып, кертін мен, кізілер көзіні хан худай шолын сөкленір. Анды да Павел кертіншеткін үгірінжілерін шарып алып, тиран күтіп кізінің үгіредік туразында күнінсай үгірет тұрған. Иде үкі шылжы болған. Анын ар Асия ширинин прайда кызылары, иудейлерде, гректерде, Иисус ханпигдингер үгүрөдүгүнү искенер. Худай Павелнын холунун иледа хайхыстар иткен. Агырык кызылар зер анын алхылган холплаттарын, алайбы хурларын салып, агыргыларын токтатчаңдар, шабыл хуттарда улардын сыхпарбыз туржаңдар. Бир орунда чуртабин чыткан иудей сыбыргычылары да, Иисус ханпигнің адының шабыл құттар кірген кізілеріні емнерінді тұзылын көр жаңныр. Сырынны Павел үгірет жеткен Иисустың адының сыбырып шабыз, шоқтан жаңныр олар. Андығы немені иудейлерінің ұлуға бізі болшатқан Скеваның шеті олғы етчен. Ше шабыл құт оларға педен андырған, Иисусты пілчем, Павел демаға таныс, ше сырыр жекем зер. Анын шабыл құтқа қаптырған кізі, оларға аттығып, тыны бізіп, Күснің оларына асқын, анзылары дізің олтырадың, кебіз ақшоқ базай шо соқтыр салып сығары қонғыныр. Бұтылас Эфес сарда шүртіп шытқын прайда, иудейлер базы гректар аразынды тарап барған. Прайзы хорханарына Иисус ханпигнің адын сабландырған. Кертін парғанарының көбізі дізің Павел зыр келіп, постарының ар, базай иткін шазықтарының ар, көні шоқтанар. Сыбырық жекеренің айығысқын кізілерінің көбізі, постарының пүчіктерін шеп алып, оларыны кізілер көзіне үртен. Ол пүчіктерінің тұршытқын пазын саны бұсқынды, елік мұн күміс ақша жетпірттір. Ана иде күз алынып, тарып сыққын ханғудай сөзі. Ол керектір сонда Павел Македон паза ахай шерлерін жайыртырға, паза Иерусалимге чедірге пөгін тұдып шоқтанған. Анды полып алып, маға римны де көріп аларға керек. Анан ұл позына полыс шытқын Тимофейнің ырасты Македон шеріндзер ызып-зып, позы үрнемеске Асий шерінді қала барған. Ол тұстарда хан Худай шолының тоғыр, иледі көп кізі көдір үлгін. Күміс керенің айғыс шытқын ұс кізі Димитрий, Артемиданың күміс храмы жақтарын итшеткан ұс, шонға пазы хосшыларға, Иледі көп пары сағылжан болған. Ол хосшыларны пазы пасқыда андағы оқ ұсшынны шеп алып, тен, арқыстар, сырыр пілчезір, бұ тоқсының палғылыстық пістің испайы біз. Че сырыр күрте жезір, исте жезір, бұ Павелның Эфес сардалы немес, че прайда Асий ширінді, кізі холының еділгін немелеріні худай немес тіртіп, кізілерге кертіністік шоқтан шөріп, көп кізіні тескерлендіршеткінін. Мұнзы дізің, ұзу бұстың нанемес, ше ұлу Худай біз Артемидының храмының пірденеме сауыл бұзының қорғыстық. Прай Аси Чирінді, паза прай Шершалбақта ұлу қолшытқан Худай бұстың арлық ұмызы қырыл қалыр. Пөнемені салып, оларының шабалары тұткелген. Эфестегі Артемиды елбек қысқырысқаныр олар. Прай сар қорылысқа патпырған. Павел нахады шүршіткен Македон кізілерін, Гайының аристархты, хаб алып, прайзы пырсаңай шылығылар үрчеткен орынзар шүгірізі қалғын. Павел ол кізілер зір одырсығарға еткенді, үгірін жылараны пост паннар. Аси шерінің хайбре пастықтары да Павелге нанжы болшытқынары, андар кізі ұзып, шылығды көрінбіске сұрынғынар. Ол түсті бірелері бірнеме, басқалары тіздің басқынеме қысқырысқанлары. Шылығы орлилы ерчеткін. Мұнда шылыс барғанарының көбізі, неме шылысқынарын да білбен. Иудейлер пустарының арызының Александрны сғар еткінір. Кізілер арызының кемді аға неме дергі керек болшатқынын шоқтан. Александр қолын көдіріп, кізілерге шоқтанырға еткін. Кізілер аның иудей болшатқынын білсалып, біртене, Пре икішас шығысқырғыныр. Эфессеге Артемиды елбек. Анды да сар пастықтарының бірсі, кізілеріні амыры діптен. Эфес кізілері, кем білбінже, Эфес сар елбек Артемиды худайның пазатегірдің түскін ұзықтастың нұмысшы сары болшатқынын. Мұнды тартысшын неме шоқ болза, андығды сірірге амыры парып, кинін қылын мысға керек. Сірір тізін пер, Артемида худайың арны хомайлабан да, храмда да пірденеме оғырлабан кізілерні ақыл келгізір. Димитрий пазанның қыды болшатқан хосшылыр, кемніді хоптерге сақчатсылыр, андық неме шарғылар пазапастықтар пір, андар ұдыр төдір хоптанысынлар. Чеприя пасқы неме күргіліп чатсыңер, анзы үлгі шақық шилінді пөгілір. Пісті полпырғын неме үшін кізілер хорылыс көтірше зертіп пролып зарғы да айы бастыр. Бұ хорылысты ақтері пістің бірде сұлтабыз шоғыл. Эдейтіп ол шылғын шонны позыды бысқын.